Abuztuak 13, osteguna.
Gogoratu gaitezen Jainkoaren baitan garela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Jesusek senideari barkatzearen beharra erakusten digu.
Mateoren elkartetik. Orduan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion. Jauna, senide batek bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz? Jesusek erantzun zion. 7 aldiz ez, 7000tan 7 aldiz. Hain zuzen, zerbitzariaekin kontuak garbitu nahi izan zituen erregearekin bezala gertatzen da, Jainkoaren erregetzarekin. Kontuak garbitzen hasi orduko, milioi asko sor zizkion zerbitzari bat eraman zioten. Honek, ez zuen zerez ordaindu, eta nagusiak bera, emaztea, seme-alabak eta ondasun guztiak saltzeko agindu zuen, zorra ordainarazteko. Zerbitzariak, orduan, nagusiaren oinetan auspesturik eskatu zion. Emadazu astia, eta dena ordainduko dizut. Nagusiak, errukiturik, dena barkatu eta libre utzi zuen zerbitzaria. Baina zerbitzariak, irten orduko, diru pixka bat zortzion zerbitzu lagun batekin egin zuen topo, eta lepotik heldurik eta ito beharrean esaten zion. Emadak zor duana. Laguna oinetara erori zitzaion erreguka. Emadak astia eta dena ordainduko diat. Baina ark ezetz. Eta joan eta kartzelan sartu zuten zorra ordaindu arte. Gertatutakoa ikusirik, beste zerbitzariak biziki nahigabetu ziren, eta guztiaren berri nagusiari ematera joan ziren. Orduan, nagusiak zerbitzariari berriro dei egin eta esan zion. Zerbitzari gaizto hori, horren besteko zorra barkatu diat nik, erregutu dida alako. Ez aluen nik ere, eure lagunaz errukitu behar, ni eta zerrukitu nintzen bezala, eta aserre bizitan, zigorpean utzi zuen nagusiak, zor guztia ordaindu arte. Berdin-berdin egingo dizue zeruko nire aitak, senideok elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue. Itzaldi hau amaitu zuenean, Galileatik aldegin eta Judeako mugetan sartu zen Jesus, Jordan ibaiaz beste aldera igaroz.
Evangelioa barneratuz. Atzoko evangelioaren jarraipena da gaurkoa, barkatzeari buruzkoa. Jesusen ikasleen harremanen arteko eskakizunetako bat senideak egin dizkidan bidegabekeriak barkatzearena da. Pedroren galdera, zenbat aldiz barkatu beharrote diot? 7 aldiz? Jesusen erantzuna erabatekoa da. 7 aldiz ez, beti baizik. Eta zergatia nabarmen usteko, barkatua izan zen zerbitzariaren parabola kontatzen die Jesusek. Eta honek, zerbitzu lagun batekin izan zuen gupidagabeko jokaera. Parabolaren helburua, ez da zenbat aldiz barkatu behar dugun adiraztea, baizik eta barkatzearen premia argi eta garbi agertzea. Kontrajarriz, Jainkoaren eskuzabaltasuna, eta giza bihotzaren zikoizkeria. Maia horretan barkatzen baikaitu jainkoak, guk ere gure txikitasunean antzera jardun behar dugu. Ondorioz, ausar gaitezke, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero.
Otoitza, giltzarria, lur emankorra, gure zimendua, hori zuzara, babesten gaituen arkaitz sendoa, zugan altxatzen dira, seguru, gure ilusioak, proiektuak, irrikak. Zugan sortzen da gure maitasuna. Zoru sendo horretan, ibiltzen gara, besoak lotuz, eta ibilera partekatuz, beste ibiltari batzuekin, lagunekin, anaiarrebekin. Beste erromes batzuekin, zaurituekin, nekatuekin. Zutaz hitz egiten duten beste lekuko batzuekin. Harri biziarekin eraikitzen dira etxe irekiak, maitasunezko eta errukizko giza tenpluak, zoriontasunak eta eguneroko mirariak. Giltzarria, lur emankorra, gure zimendua, Jesus. Jose Maria Rodríguez Olaizola.
Bizitzara begira. Barkatzera beti iristen alnaiz, edo batzuetan ezinezkoa gertatzen zait? Zergatik? Eta orduan, zer egiten dut?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.